Lad mig ikke ønske, at dagen ikke bliver dag, når øjne klemmer sig sammen, for natten er fuld af velbehag. Når kroppen ikke længere kan møde flere begyndelser, og bare vil ligge i en puppe som larve og være fri af forstyrrelser. Kom vand og vask min brændte hjernebark af, og giv mig den velkendte følelse af havets moderlige lag. Giv mig styrken og chancen for at åbne op for nyt, og mod til at se livets veje i øjnene med opmærksomme lyt. I søgen efter frelse fra denne tunge sten, går jeg med bare fødder i skoven for at slippe fysiske men. Solen tørmer ud som et ørkenflækket træ. Kun i vindens kulde finder jeg omsluttende læ. 1000 kroner brugt på talrige kosttilskud og terapier, som i en kort stund min håbløse tankegangs lænker befrier. Accepter at være så hård mod dig selv, er der mange, der siger. Men hvem har prøvet at blive ramt igennem hovedet med et jernsylende spir? Hvem har kørt med 80 i timen på ski ned ad en natmørk bakke og blevet standset af en jernbom, der knuste mellem ansigt og nakke? Hvem har svømmet i dødens salige melankoli og støtte og vinket farvel til sin kære, velvidende, at det var sidste gang, man ham mødte? At ligge i udbrændthedens tomrum med livet på pause og opholde en illusion af vision som en indre applaus. For ung til at stoppe og for svag til at starte, forsøger jeg at finde tillid og tro på bedre i mit hypenrose hjerte. Drømmer mig til andre liv med andet at forholde sig til. Drømmekarriere, børn, kæreste og nok til at gøre, hvad man vil. Med energi til at udfolde sit fulde potentiale. Og med ekstra vagante brede penselstrøg livet voldmale. I en tid, hvor hyldes går til dem, der iværksætter de unikkeste ting, ser jeg fiaskoen i ikke at skynde mig med andet end at komme tidlig i seng. Om jeg nogensinde bliver stabil og op i gear, kan ingen vel vide. Men i dag skrev jeg dette fra et glimt af kreationens side. Jeg beder til, at kroppen bliver ved med at være en sejlende skude, selv på disse dage, hvor alt håb synes ude.
Hvornår skrev du det her digt, Dina?
Det tror jeg 4 år siden. Det skrev jeg på stranden ude i Femmøller, da jeg var i sommerhus derude. Midt i hjernerystelsens bølgeslag.
Hvorfor er du her i dag for at fortælle din historie?
Jeg er her i dag for at fortælle om, hvilke ting, som har hjulpet mig igennem mit livs største krise. Og igennem udbrændthed og hjernerystelse.
Hej, og velkommen til min podcast. Du har trykket dig ind på Underfladisk, men det ved du jo godt. Og jeg hedder Loa Satie Espersen. Jeg byder dig velkommen, hvis du er en af de gamle lyttere. Jeg byder dig velkommen, hvis du er en af de nye lyttere. Og jeg byder dig velkommen, hvis du er en af Dina Bjørns følgere, eller venner, eller hvad kunne det være, bekendte, som gerne vil høre Dinas historie. Jeg er rigtig glad for, at I er derude, og jeg kan fortælle, at jeg er podcaster med stort P, så det vil sige, når jeg præsenterer mig selv til et middagsselskab, til et nyt bekendtskab, så siger jeg, at jeg er podcaster. Og det siger jeg, selvom at jeg ikke lever af det fuldt og helt endnu, men det er visionen. Min ultimative drøm er at have al den tid i verden til at kunne lave lækkert indhold til jer. Jeg drømmer om reportager, jeg drømmer om debat, jeg drømmer om solo-episoder, jeg drømmer om dybdegående interviews, dejlige, dybe samtaler, og jeg har så mange idéer til indhold resten af livet i den her podcast. Så det er også dejligt, at det langsomt går fremad med at tjene nogle penge på det. Jeg vil sige til jer, at der er reklamer i den gratis episode her, altså den, der ligger offentligt tilgængelig, som du lytter til lige nu, og de reklamer gør, at det er muligt for mig at blive ved med at producere det her indhold. Hvis du har lyst til en reklamefri version, så kan du abonnere på min Patreon, hvor jeg altid lægger reklamefri versioner ud, så man ikke ligesom bliver forstyrret undervejs. Men prøv, hver gang du bliver forstyrret i den her podcast, en reklame, så prøv at tænke på, at det faktisk betyder, at jeg kan blive ved med at lave det, jeg gør her. Du har allerede hilst på Dina Bjørn, som er min gæst i dag, som er en kvinde, der kom ind i mit liv for et par år siden. Første gang, jeg så hende, var på Utamaduni Festival, som er en afrikansk kulturfestival, der betyder rigtig meget for mig, og jeg glemmer aldrig, da jeg mødte Dina første gang, eller ikke mødte hende, men så hende første gang. Jeg så hende i en fantastisk ceremoni, fordi hun er i lære ved en medicinmand, der hedder Sander. Og jeg tænkte bare, wow, for en hvid heks, en vidunderlig kvinde der. Jeg var fuldstændig draget af hende og hendes måde at sådan indtage det her åbne rum på i den her ceremoni, hvor der var mange hundrede mennesker, der kiggede med. Så kæmpe skud til dig, Dina. Jeg er så glad for, at vi kender hinanden i virkeligheden nu og har en relation i form af, at vi går i kvindekreds sammen og lærer hinanden bedre at kende på den måde. Og så sætter vi jo også et forløb i gang, som handler om at gå til have i min have her på Norddjurs, hvor det er Dina Bjørn, der underviser. Og det er altså creme de la guf undervisning. Altså, jeg kunne ikke ønske mig nogen bedre underviser end Dina til at undervise i, hvordan man anlægger en have, permakultur, plantefarvning. Jamen altså, alt det, jeg kunne drømme om og vide noget om. Alt det, der river mit hjerte ud, når jeg ser på Instagram, alle de her fantastiske kvinder, der vågner til at strikke og fermentere og plantefarve, og jamen jeg ved ikke, de kan alt, føler jeg. Altså, og jeg føler bare, at jeg kan intet, når jeg ser dem, men jeg har tænkt mig at lære noget af det. Selvom det måske ikke falder så naturligt for mig, så tænker jeg, at vi kan blive bedre sammen. Og det er det, vi skal med gå til haveforløbet her i min have. Mange gange velkommen, hvis du er en af dem, der kender Dina og gerne vil høre hendes historie. Jeg er utrolig beæret over, at du har lyst til at fortælle din historie, Dina. Den er meget særlig, og den er jo både lykkelig og ulykkelig, fordi den starter ligesom med en forfærdelig ulykke, som I også kunne høre allerede i introen. Og mere vil jeg ikke sige om det, men den her samtale, den handler om at komme ud på kanten af samfundet og så langsomt kæmpe sig tilbage på sin egen måde. Og den form for inspiration er altid dejlig at kunne læne sig op af, når mennesker ligesom fortæller deres historie så generøst. Det er virkelig en af de ting, jeg sætter stor pris på ved de gæster her i mit show. Det er generøsiteten, åbenheden, ærligheden, autenticiteten. Det kan jeg ikke sige, men I ved, hvad jeg mener. Så, inden jeg sætter den her samtale på, som jeg havde med Dina for et par måneder siden, så vil jeg lige sige, at der er et stort emneskift i Underfladisk Podcast lige nu. Jeg har beskæftiget mig med fødeområdet, og det kommer jeg helt klart til at blive ved med at dække. Men jeg har brug for noget tid til at gå i dybden, fordi den her form for research, den her form for journalistik, den laver ikke sig selv. Det er noget, som jeg tager ret alvorligt, og det er noget, der tager tid at lave. Så fødeområdet vender jeg helt klart tilbage til. Men indtil da, så brug hashtagget min krop, min fødsel, hvis du har lyst til at deltage i debatten omkring kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, også i fødslen. Jeg vil sige kæmpe tak til jer, som har sendt et bidrag til mig på min MobilePay box. Den hedder 1490 CP, og der modtager jeg med kyshånd alle mulige forskellige økonomiske donationer. Der er nogen, der sender 2 kroner, der er nogen, der sender 20 kroner. Nogle gange så modtager jeg 1000 kroner. Det er helt op til jer. Men ja, alle pengene gør en forskel. Her i januar, der har jeg modtaget donationer fra Cecilie Marie, Christian, Cecilie, Cornelia, Camilla, Gitte, Camille, Diana, Anne og Sara. Og så vil jeg også takke de lyttere, der har valgt at tegne et månedligt abonnement på min Patreon, og dermed få adgang til eksklusive bonusepisoder. Og her tænker jeg på Christine, Clara, Sara, Dorte, Karina, Amalie, Bettina, Ronja, Uliana, Astrospiren, Sabrina, Olivia, Karen og Isa. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at det er muligt at købe enkelte episoder på min Patreon, så hvis du er en af dem, der er totalt overvældet og ikke kan klare at konsumere mere indhold, men godt lige vil høre en enkelt episode, så kan du faktisk købe den enkelte episode, og alt det info, du har brug for, det finder du nede i mine show notes. Og så vil jeg også bare lige nævne, at Patreon og Apple tager en stor del af indkomsten, og at 45 kroner faktisk er det mindste beløb, jeg kan sætte til salg for. Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte de her episoder til salg for sådan noget 20-30 kroner, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er ikke muligt. Og det er på grund af de her store, store gebyrer til de her teknologiske platforme, som jeg bruger. Så man kan enten tegne et månedligt Patreon-medlemskab for 45 kroner, eller man kan købe en enkelt episode for 45 kroner. Så det er sådan hip som hap. Og nogle gange så er man jo overvældet og kan ikke overskue mere end en episode. Så det er så fedt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja, men alt hvad du skal vide for at støtte mig og mit arbejde, det ligger nede i show notes. Nu vil jeg bare byde varmt velkommen til en ganske særlig kvinde, som jeg er rigtig glad for, har lyst til at møde jer. Jeg tænker, vi skal hoppe cirka 10 år tilbage i dit liv.
Ja.
Fordi der er du 19.
Ja.
Hvordan ser dit liv ud der?
Der bor jeg hos mine forældre på Viborgvej i Tilst og går på Aarhus Statsgymnasie. Okay. Samfundsfagslinjen.
Ja. Mm. Men gennemførte du gymnasiet?
Ja.
Okay. Og så, hvornår opstod din interesse for landbrug og jordbrug?
Den startede nok efter jeg startede på landbrugsskolen, tror jeg.
Okay.
Fordi det var ligesom... det var lidt en blanding af, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Jeg havde lyst til at rejse, og jeg fandt ud af, at man kunne rejse med landbrugsskolen. Man kunne tage praktik. Og så få den praktik betalt, hvis man arbejdede i udlandet. Og så havde jeg helt klart også en følelse af, at når jeg ikke vidste præcis, hvad jeg skulle, så var det oplagt at lære noget af det mest grundlæggende. Og det er ligesom jorden, og hvordan man laver mad, hvordan man dyrker mad. Og det, jeg følte faktisk et ansvar allerede der, sådan et lidt større ansvar, for at forstå de der ting, som vi er ved at glemme alle sammen.
Mm. Så hvor gammel var du, da du startede ude på Kalø?
Der har jeg nok været 21.
Ja. Og hvordan var det sådan anderledes, end det de andre gør? For jeg kunne forestille mig, at hvis du har gået på statsgymnasiet, og du har boet på Viborgvej i Aarhus, så var der ikke så mange andre af dine kammerater, der gik samme vej.
Nej, det var der ikke. Men... Min bror var startet tidligere faktisk, og jeg startede sammen med min veninde, og vi var begge to lidt sådan, altså det der med at tælle sabbatår har jeg aldrig brugt, fordi at jeg følte ligesom, det var resten af mit liv, der var åbent nu. Og jeg fik sådan en form for nedtrykthed af at bo. Jeg boede også inde i en lejlighed inde i Aarhus. Og tanken om, at jeg skulle sidde ned og blive ved med at lytte og ikke erfare livet og udfordre mig selv som menneske, det ville ikke få mig til at gro, kunne jeg mærke. Så vi startede begge to. Og det kan jeg godt huske, allerede der var det en følelse af, at nu ville jeg også gå glip af det gængse liv, som mange af mine venner valgte.
Mm. Jeg føler også, at I startede på den skole, før det blev helt vildt moderne.
Jamen, det var faktisk kun den anden periode med international. Så det var gået fra, at landbrugsskolen var et sted, hvor at det var svinebøndernes sønner og døtre, nok mest sønner, der gik der, og det var kun dansk undervisning, til at det blev internationalt, og at der lige pludselig begyndte at komme krav fra de studerende. Og det var en kæmpe kamp, der startede der.
Mm. Mm. Hvordan gik det så de første par år derude på skolen?
Jeg elskede at være på skolen. Jeg mødte ikke nogen rigtig spændende og søde mennesker, som havde de samme drømme om at have et liv, der måske var mere langsomt og mere i kontakt med omgivelserne, de naturlige omgivelser. Men det var også udfordrende, fordi det hele var baseret på, at jeg skulle rejse. Og jeg har været på 7 forskellige gårde, tror jeg, både i Europa og i Tanzania.
Så det var simpelthen sådan, uddannelsen var stykket sammen, at man skulle rejse rundt, eller hvad?
Nej, men der er også nogen, der er i praktik i Danmark. Og så vælger man, man kan ligesom få en kontrakt med en gård, og så er det der, man er i sin praktik. Og det er jo 2 ud af de 3 år, hvor man er i praktik. Så jeg valgte bare, nu tog jeg 3 måneder til en biodynamisk gård i Sverige, alene.
Og hvor var du ellers?
Så var jeg har været i Norge på en gård, hvor vi håndmalkede køer og geder. Så har jeg været i Portugal på en stor gård, hvor de implementerede permakultur og biodynamiske principper på sådan en stor skala. Og så har jeg været i et community i Spanien, i Andalusien. Og et lille sted i Småland ude i skoven med grøntsager og natural horsemanship.
Før vi tændte op til andre, sagde du til mig, jeg føler lidt, at I har siddet og malket en ko, mens de andre de har festet i deres ture.
Det er ikke engang løgn.
Ja. Men hvad er det så, der sker i dit liv, som forandrer alt?
Jamen, det var, mens jeg var på gården i Norge der. Vi boede i et hus fra 1770, mig og min norske ekskæreste der. Og så var det fredag, og det var ligesom sådan, der var noget, der hed sæderen, hvor vi kunne tage op på. Så vi pakker ligesom ski og den hvide varevogn og kører op i bjergene, op i bakkerne med fuld Rebecca på anlægget og ser lige en el og sådan en rigtig god stemning. Og så ankommer vi til hytten, hvor sneen vitterligt gik mig til brystet, så vi transporterer alle vores ting på kælk over til huset fra bilen. Og fordi det var så dejligt vejr, så beslutter vi os for, at vi vil ud på langrendsski. Og jeg har aldrig prøvet at stå på langrendsski før, og har mega meget, meget begrænset erfaring med at stå på ski generelt. Jeg kan huske, at jeg har virkelig meget sådan grineflip. Fordi det var så svært for mig. Altså både at komme op af bakkerne og komme fremad, og jeg vælter, og jeg er ret bange for at stå ned af bakkerne. Mens vi står på ski der, så der er ikke særlig mange i hytterne omkring. Det er sådan et fritidsområde, hvor folk tager op i weekenden i deres hytte.
Hvilken måned er vi egentlig i?
November. 17. november ved femtiden 2017. Månen den skinner fra sådan en helt stjerneklar himmel, og det bliver virkelig, virkelig mørkt. Og så kommer vi ud til en lang vej, som vi har gået i efteråret og sensommeren, så jeg kender den godt, og køerne plejer at være deroppe om sommeren. Og så begynder vi bare at stå ned af bakken, eller køre ned af bakken i et spor, der allerede er der. Og det går sådan forholdsvis hurtigt. Og jeg kan huske, at jeg tænker, hvis det her spor, det har altså en eller anden, hvis det går ud til siden eller et eller andet, så kører jeg med der, og så lander jeg i trætoppene. Fordi vejen er lidt højere, så der er ligesom grantræerne, de står bare sådan og ligesom skærmer den her vej ind eller sådan. Og så på et tidspunkt, så kan jeg mærke, nu vil jeg gerne hjem. Og så bliver vi enige om, at ej, okay, vi tager den helt ned til, og sådan er lidt irriteret over det, men fint, vi tager den ned af. Så sætter jeg rigtig godt af, for nu vil jeg gerne bare have det overstået. Og så kommer der et sving, og så lige pludselig, så er alting bare væk. Så er der intet, der eksisterer. Og det bliver fuldstændig hvidt for mine øjne. Og der er bare sådan en penetrerende sådan biplyd, altså igennem hele mit system. Og så kan jeg mærke, at det er ligesom sådan en følelse af, at min energi eller min sjæl, den sådan bliver presset hårdt ned i min krop. Og så åbner jeg øjnene, og så kan jeg bare se, at jeg ligger ned, og så råber jeg bare, hjælp, 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 hjælp. Eller et eller andet skrig. og ser ligesom, at jeg ligger der på vejen. Og jeg forstår ikke noget. Og min første tanke er bare, at jeg vil gerne hjem nu. Og så kommer min ekskæreste derhen og lyser, og så kan han godt se, at det, altså, det er helt galt. Han går i chok. Og jeg prøver at sige noget, men så kan jeg mærke, at min, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal gå i detaljer, men min tunge, den er flækket, så jeg kan ikke bruge, jeg kan ikke sige noget. Og det knuser med tandstykker i min mund, og jeg kan ikke trække vejret ud af næsen. Så jeg prøver bare sådan at få luft ind igennem siden af munden. Men jeg er meget sådan, jeg tror ikke, jeg forstår, hvad der er sket, vel? Så kommer der nogen til, og de begynder at pakke mig ind og lægge sådan nogle bilmotter under mig og ringer efter ambulancen.
Men hvad er der sket?
Jeg kørte ind i en metalbom, som lukkede vejen af. Det var et sted, hvor der nogle gange også kørte biler, og så de ligesom lukkede vejen, så man kunne stå på ski. Men jeg vidste ikke, bommen var der. Og den har ligesom smadret mit mellemansigt.
Og din ekskæreste var heldig at køre udenom?
Han så mig. Han kørte bagved. Og han vidste godt, den var der. Altså, og i princippet, jeg har jo set en gang, da jeg kørte i bil, så, men det har jeg ikke tænkt på. Altså. Så han så mig køre direkte ind i den.
Og du kunne ikke se den simpelthen, fordi det var mørkt?
Nej, og det gik sindssygt hurtigt. Altså. Ja.
Døde du der?
Nej, det tror jeg, det gjorde jeg ikke. Og jeg blev faktisk i tvivl om, hvor meget den del kan dø af mig, som var bevidst på det tidspunkt. Men jeg kunne mærke sådan en følelse af, at de kræfter, der er omkring mig, ligesom ville have, at jeg skulle leve. Det var meget tydeligt, at jeg skulle ikke dø der. Så det var derfor, jeg ligesom jeg følte på en måde, at der var noget, der pressede mig ned tilbage i min krop.
Så var det en slags nærdødsoplevelse?
Ja, det er det jo. Ja. Men jeg vil ikke sige, at jeg var væk ude i døden. Altså, det var så meget et splitsekund, at det var sådan en bevægelse hurtigt væk fra kroppen, og så direkte ned i den.
Hvad sker der så efter de her kommet til og hjulpet dig med at blive pakket ind og sådan noget?
Så kom ambulancen. De sendte os en helikopter, fordi det var sådan meget ude in the middle of nowhere-agtigt. Men helikopteren kom først, og så kom jeg på det lokale hospital, hvor de syede min tunge, og hvor de satte luft, altså ild ind, sådan, og så skulle jeg vente. Fordi det var blevet sent, så skulle jeg vente til dagen efter, at jeg blev overflyttet til Ullevål Hospital i Oslo. Hvor jeg så kom ind til et fuldstændig kaotisk afdeling, og der kun var sådan et observationsrum, jeg kunne ligge i. Og jeg var jo i sindssyge smerter, så jeg ville helst ligge nede på gulvet, fordi jeg havde så ondt. Altså jeg havde fået piskesmæld også. Og jeg var i ekstreme smerter. Og altså, jeg kan huske, min mor, hun kom ind, og så siger de, jamen det er herinde, og så går hun ind. Og så siger hun, nej, det er ikke min datter. Og hun, det er, fordi jeg har så meget blod i håret, at det er rødt. Og mit ansigt er jo helt anderledes, og jeg er jo helt forslået, ikke? Så hun kunne simpelthen ikke genkende mig. Men jeg kommer så i operationen med en virkelig, virkelig dygtig kirurg, og han sagde, det var ligesom et puslespil. De fik sat hele mit mellemansigt sammen og sat sådan nogle titaniumplader fast til at holde det.
Kan det passe, du har sådan en lille ar på næsen?
Ja, det går ned her hele vejen ned.
Faktisk. Det er faktisk kun først, når man får det at vide, at man lægger mærke til det. Jeg har aldrig lagt mærke til det før.
Nej, men der er nogen, der ser det, og nogen, der ikke gør så
okay.
meget.
Ja. Hvordan var de dage der på hospitalet?
Det mærkelige var, at jeg havde sådan meget overskud på en eller anden måde, efter at jeg var blevet opereret, i hvert fald når der var folk. Altså jeg hvilede jo ekstremt meget. Men jeg havde hele tiden sådan en, jeg kan huske, der var en, der skulle gøre et eller andet ved mig. Nå ja, hun skulle lægge kateter, og det gik sindssygt dårligt. Og de var tre inde, der skulle prøve at gøre det. Og hun var sådan, nej, men så flink du er. Og så sagde jeg, dyr, altså jeg vil gerne sige til hvad, du er skikkelig flink, dyr. Altså jeg vil gerne fortælle, du er også rigtig dygtig.
Pleaser patienten.
Selv pleaser patienten. Og sådan lidt i hopla.
Okay.
Fordi jeg var måske også lidt high on adrenaline og drugs, tror jeg.
Ja.
Men over at have overlevet.
Jeg skal fortælle jer alt om de to hudplejeprodukter, som jeg har testet de sidste 2 måneder. Jeg er jo en kæmpe hudplejenørd og generelt bare fan af lækre plejeprodukter. Og derfor så er jeg også rigtig glad for mit samarbejde med Martinis, som har lavet de ypperste produkter til huden. Jeg har testet produktet Daily Nourish Serum, og så har jeg testet Glow Oil. Martinis mission er at skabe hverdagsvelvære med produkter, der inviterer til selvomsorg. Og det synes jeg faktisk, jeg selv er lykkedes med på mit lille bitte badeværelse i mit tiny house. Min morgenrutine er at vaske mit ansigt, så bruger jeg en toner, og så bruger jeg Daily Nourish Serum, som er den dejligste serum med en skøn duft og en virkelig god konsistens. Den fungerer helt vildt godt under makeup, og den får virkelig sminken til at blive siddende. Jeg arbejder til daglig i en ret varm spa, hvor makeupen den nemt kan smelte, men den sidder faktisk helt fast, når jeg bruger serum fra Martinis. Om aftenen så vasker jeg så mit ansigt igen og bruger både Daily Nourish Serum og dernæst Glow Oil. Glow Oil er en økologisk ansigtsolie, som giver glød og nærer huden. Den er sammensat af koldpressede olier og morgenfrue, og den kan bruges på alle mulige måder. Og det, som jeg synes, der adskiller den fra andre naturlige olier, det er, at den ikke fedter. Man kan f.eks. også putte den her olie i sin foundation, bare en enkelt dråbe, og på den måde så får du både fugt i ansigtet og dækning. Hvis jeg har tid om aftenen, så giver jeg mig selv en gua sha massage med den her vildt flotte face gua sha krystal fra Martinis. Og jeg føler virkelig, at det løsner spændinger i ansigtet, og det giver et ansigtsløft. Face gua sha redskabet det kan også bruges om morgenen, hvis du som jeg vågner med et lidt hævet ansigt. Du kan få 15% i rabat på Martinis webshop, hvis du bruger koden underfladisk15. Og tusind tak til Martinis for at sponsorere dagens podcast episode.
Hvornår går det op for dig, at du har været livsfar?
Det gør det nok, da jeg ligger på hospitalet, og jeg ser mine forældre, og jeg kan mærke, at jeg kan jo ikke snakke med nogen i mere end maks 5 minutter. Altså, jeg kan ikke engang holde til der lys, eller lyde, eller noget som helst. Altså, så der går det op for mig, hvor kvistet jeg er. Og der var det eneste, jeg kunne holde mig til at finde tryghed i, det var at læne mig ind i sådan en støtte fra noget, som jeg så som en engel, der stod bag ved mig, og havde sådan nogle lange vinger, der ligesom kunne holde rundt om hele sengen. Og så kunne jeg nærmest bede om, må jeg gerne flyde ind nu i dig. Og så kunne jeg ligesom finde ro. Så var jeg var jo stadig i sådan et mellemstadie. Altså så sådan min både nogle åndelige hjælpere, som jeg har mødt i mit liv, altså nogle healer, jeg har mødt, men også nogle af mine nære afdøde, mine bedsteforældre for eksempel, og nogle skikkelser, jeg ikke vidste, hvem var. De stod ligesom rundt om sengen og ligesom vågede over mig.
Wow. Kan du godt huske det øjeblik, hvor det sådan går op for dig, at du kunne være død af det her?
Det tror jeg, det er kommet meget i ryg, at jeg, det lige pludselig går op for mig. Sådan en realisation af, hvad jeg har været ude for. Og det kom sådan som chok igennem, altså år efter, altså de to kommende år, tror jeg.
Mm. Opstår der sådan en taknemmelighed over at leve, eller bliver du fanget af depression og håbløshed over alt det her, der er sket, alle smerterne, dit ansigt og jamen, din fremtid med den her ulykke?
Jamen, jeg tror heller ikke, at i starten, der, altså fordi jeg også kun var 23 på det tidspunkt, så havde jeg slet ikke fattet, hvor lang tid det ville tage overhovedet. Så jeg tog simpelthen direkte hjem fra Norge. Altså, det skal så også siges, vi boede jo på en gård, hvor der så var udedas. Og jeg kunne jo ikke gå ned på toilettet selv, fordi at jeg var i så meget smerte, og nakke og ryggen var så påvirket. Og det der med, at jeg ikke kunne snakke med nogen og så videre. Så jeg lå ligesom deroppe i sådan et vakuum. Men da jeg så kom hjem og besluttede, at jeg skulle ikke tilbage til den gård, der tog jeg direkte på byggehøjskole. På Frenderup Højskole. Nu skulle vi bygge tiny house. Og jeg skulle ud og møde nogle mennesker og have en ny start. Og jeg søgte ind på kærestepiloterne og fik en lejlighed på Trøjborg. Og nu er jeg bare sådan, nu skal jeg bare bruge mit liv direkte til det, jeg gerne vil. Og jeg skal bare ikke være landmand, fordi der er bare noget andet, jeg skal. Altså, og jeg skal ud og leve det der ungdomsliv nu. Og jeg crashede jo virkelig hårdt. Og jeg tror, jeg også måske påvirkede min det tror jeg gjorde. Jeg påvirkede min healing af hjernerystelsen rigtig kraftigt på det tidspunkt. Fordi der var mange, der sagde, du skal ikke isolere dig, du skal ikke ligge bare i ro. Du skal ud.
Hvem sagde det? Det var, fordi min mor hun arbejder med det her område, og det er jo regel nummer et. Det er jo ro. Ro.
Ja, de første uger, ikke? Altså, og der lå jo også en måned op i Norge, uden at kunne noget som helst. Men så, altså, selv kirurgen var sådan, hvis du plejer at løbe, og hvis du plejer at være social, så skal du ud og stimuleres. Fordi kroppen må ikke gå i dvale på en måde, ikke? Så jeg tog på højskole, og det var, altså ja, mit nervesystem var jo op at køre. Så jeg var i sådan en blanding af at være fuldstændig ekstatisk, og så helt udkørt, altså udbrændt.
Gennemførte du højskolen?
Ja.
Okay.
Og jeg startede også på kærestepiloterne, og kom jo med solbriller på til undervisning, fordi jeg ikke kunne holde til, at der var lys tændt indenfor.
Hvorfor griner du af det? Hvorfor synes du, det er sjovt?
Fordi at jeg kan huske, de andre var sådan, har du solbriller på? Sådan en ny klasse, hvor ingen kender hinanden. Jeg var sådan, ja, yeah, I have a concussion, så. Og de var sådan, oh, okay, does it help? And yeah. Og så tog jeg hjem efter de der undervisningstimer og var bare smadret fuldstændig smadret. Mm. Så jeg tror, jeg havde nogle ambitioner, og kan man sige, sådan forståelse af, hvor omstændigt det her var, det fattede jeg slet ikke det første i hvert fald år.
Men det lyder også som om, at du har været meget alene i den her navigering. Altså, var der ikke et team omkring dig? Var der ikke en læge? Var der ikke en ekspert, der fulgte det her?
Nej, det var der faktisk ikke. Og nej, slet ikke. Altså, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var opereret i Norge, og ligesom kom til Danmark. Jeg havde ikke nogen forsikring, dum som jeg var. Og havde ikke... de der filer, de lå på en CD-ROM oppe i Oslo.
Hvad er det for nogle filer?
Jamen, for eksempel CT-scanning af mit kranie, og hvordan det så ud før og efter operationen.
Det er, fordi stadig ligger på den CD-ROM.
Ja, det ved jeg ikke, men jeg har taget billeder af det okay. Den gang, og hvor man også kan se, hvor titaniumpladerne ligger og sådan noget. Men det er jo aldrig blevet sendt til et dansk hospital. Der er aldrig nogen læge, der har gennemgået det igen.
Wow. Mm. Og hvis du havde været forsikret, så havde du nok fået en million erstatning.
Ja.
Wow.
Så det har jeg ærget mig over en del gange siden.
Men sådan gik det ikke. Det var noget andet, du skulle igennem på din livsvej, fordi du har nemlig været fuldstændig uden for systemet i det her. Hvordan det er?
Jamen faktisk, med at sige, kaospiloterne var fantastiske, fordi jeg blev faktisk langtidssygemeldt. Og på den måde fik jeg noget syge-SU, kan jeg huske. Og det var virkelig en kæmpe håndtrækning. Men udover det, så har jeg ikke... jeg kunne simpelthen ikke komme igennem systemet. Og jeg kan huske, at jeg ringede både i Aarhus Kommune og Syddjurs Kommune, der flyttede derud senere. Og jeg kunne simpelthen ikke... jeg kunne sågar ikke engang få kontanthjælp.
Hvorfor?
Fordi at min farfar, han havde overført 10.000, så jeg kunne købe en bil til mig. Og det man må ikke have formue over 10.000 stående, hvis man skal have kontanthjælp. Så jeg kunne simpelthen ikke få noget økonomisk støtte, så det endte med, at jeg boede på steder, hvor jeg kunne arbejde for kost og logi. Blandt andet en permakultur går ude i Odder. Og så fortsatte jeg i praktik, hvor det også var for kost og logi, nogle gange med nogle lommepenge. Og så har jeg jo bare lånt penge af mine forældre, som jeg stadig betaler af på. Mm. Og brugte rigtig mange penge på terapi, fordi jeg var jo i akut krise. I de perioder, hvor det har været mest gralt, der har jeg ikke engang kunne spise aftensmad med min familie i en halv time. Min krop, den blev så fyldt op, at jeg fik ekstrem ubehag.
Mm. Altså simpelthen brugende hjernerystelsen?
Ja.
Så hvordan brugte du dit liv i de år?
Jeg har strikket og tegnet og gået tur i skoven og også været sammen med mine venner. Og jeg kan også, jeg har takket, at jeg har en eller anden drivkraft inden i mig, som ikke ville acceptere, at det var sådan, at mit liv skulle fortsætte med at være. Og også en drivkraft, som senere hjalp os til at komme igennem systemet. Jeg er flexjobber nu. Og jeg kan huske, at jeg har tænkt, hvis jeg ikke havde de her indre ressourcer og ressourcer omkring mig, i form af mine relationer, så kan det godt være, at jeg var inde som en grøntsag i min seng foran fjernsynet resten af livet. Altså, det var virkelig sådan, jeg havde det. Og jeg kunne også godt se, at jeg kunne ikke bo inde i byen. Så jeg besluttede mig for at... til Djursland.
God beslutning.
Ja, det var ikke så dårligt. Ej, men jeg tror, jeg sagde tidligere, at jeg var 23, der kørte galt, men jeg var jo... jeg var 23, og så flyttede jeg til Djursland, da jeg var 5-26.
Ja. Fordi du vendte tilbage til Kalø Landbrugsskole.
Ja.
Den havde du egentlig vendt ryggen lidt.
Ja, men jeg havde jo ligesom, da jeg startede på kærespilonerne, besluttet, at nu var det slut med landbrug på den måde. Men så kunne jeg godt se, at min far, han har sagt til mig flere gange, at jeg skulle have snuden i sporet. Og det der med at faktisk gå i dybden med det, jeg havde startet, og som begyndte at betyde mere og mere og mere for min livsopfattelse og for min velvære, og arbejde med planter, og kunne skabe simpelthen en have, et sted, hvor man kunne forsyne sig selv, og kunne gemme til om vinteren, og begynde at lære plantemedicin at kende, og det styrkede min krop, og lige pludselig så kunne jeg se, hvor meget værdi der var i det liv, jeg havde begyndt. Og så blev det nærmest vanedannende. Så jeg kunne godt, altså jeg havde lyst til at vende tilbage, og jeg havde lyst til at sætte det punktum, at nu var jeg uddannet økologisk landkvinde. Også på grund af min opvækst i det her samfund, tror jeg. Mm. Altså det der med, det er godt at have noget at falde tilbage på, og det spillede også en faktor for mig. Det er godt at have det på papiret, og det kan jeg også se nu, når jeg er ude. Når man er uddannet simpelthen, nå for søren, nå ud fra Kalø, okay. Altså det er noget helt andet.
Ja, hvis du bare havde lært det...
Hvis jeg bare havde sagt det sådan lidt, du ved, autodidakt.
Er der selv eller er en mister eller et eller andet, ja. Så havde det ikke været det samme, som at du har dit eksamensbevis.
Ja, det ville det ikke være.
Nej, det er et meritsamfund, vi har.
Ja. Men jeg vil så også sige, at jeg har lært alt muligt om, hvordan det danske landbrug hænger sammen nu, som for det første har været fuldstændig rædselsvækkende, og for det andet også har givet mig en... hvad skal man sige, ballast i forhold til at forholde mig til altså den del af Danmark, som jo er en kæmpe stor del af Danmark, ikke?
Ja.
Og til hvad jeg gerne selv vil.
Så du skulle ligesom se det indefra, sådan som tingene hænger sammen.
Ja, jeg synes, det er en vigtig viden at have med.
Ja, for at kunne vælge din egen vej. Men det, der er med din historie, Dina, det er jo også, at du som ung havde bulrende dødsangst.
Mm.
Og du så egentlig har været igennem dit værste mareridt.
Ja.
Kan du prøve at tage os tilbage der til... var det Sydamerika, hvor den der dødsangst var på sit højeste?
Ja, altså, eller det var egentlig Tanzania, fordi jeg har dyrket... og studeret og elsket tanzaniansk dans fra Sukuma-stammen, siden jeg var ret ung. Og det var bare det første, jeg skulle, efter jeg blev student, jeg skulle til Sukuma-land i Tanzania. Og der stødte jeg på nogle livskår og nogle... altså på sygdomme, på folk, der havde... Altså, jeg har været på hospitaler, hvor... Der var jo ikke plads til folk, så de lå syge nede ad gangene, og folk der har også spurgt mig til råd som et eller andet helt vildt, og så kommer jeg ind til deres børn, som ligger med et eller andet ret voldsomt, en ret voldsom sygdom, og både mig og mine, dem jeg var afsted med, mine venner der, altså den ene fik kraftig tyfus, den anden lå med... solstik og hallucineret, og den tredje fik blodforgiftning, og jeg fik at vide, at jeg havde malaria, og du ved, det var bare fuld oven. Og der tror jeg, at min... det kan godt være, at jeg faktisk havde det endnu tidligere. Men det var i hvert fald der, hvor mange triggers, de sådan blev aktiveret for mig.
Med hensyn til dødsangst?
Ja.
Ja.
I forhold til sygdomsangst, dødsangst. Ja, det startede faktisk med, at jeg blev drugt på Roskilde sommeren før. Jeg tror faktisk, det var der, det startede, nu jeg lige tænker over det.
Okay.
Men der var ligesom, det var en meget intens periode, fordi jeg gik fra barn til voksen også, på en måde. Og jeg havde totalt krudt i røven, på trods af min angst. Så jeg tog til Peru med nogle venner og min bror, faktisk. Og jeg var rigtig meget imod at skulle ind i Amazonas, fordi der var malaria myg. Men de andre ville rigtig gerne. Og de ville gerne ind og se, om de kunne finde et sted, hvor de kunne komme i ceremoni med ayahuasca. Og vi var så på et vandrehjem, hvor der vi mærkeligt nok mødte en helt vild karismatisk mand, som fortalte, at han skulle ind et sted i Amazonas, hvor han har boet i 10 år hos et par, der var shamaner. Mm. Og han ville gerne tage os med, hvis vi ville.
Hvor gamle er I der?
jamen, der har jeg også nok været 22. 22, lige fyldt 22, tror jeg.
Okay. Ja. Men du var ikke helt vildt game på ayahuasca.
Jeg var virkelig game. Og jeg kan også huske, at jeg havde en samtale med min mor, hvor hun var sådan, jeg vil bare sige, jeg tror ikke umiddelbart sådan lige for, hvordan du har det, det er den bedste idé. Og jeg var sådan, nej, men jeg ved, det var skat. Jeg skal bare slet ikke det. Og det, jeg forstår heller ikke, hvorfor man søger sin spiritualitet i substanser, når man kan opleve den i verden nu. Og du ved, jeg var ikke klar på det.
Jeg elsker, du har indviet din mor i, om du måske ikke skulle tage ayahuasca. Siger lidt om jeres gode forhold.
Jeg har et sindssygt godt forhold. Ja, men lige det var hun ikke sådan helt. Det synes hun ikke var den bedste idé. Og det ender jo så med, at jeg bliver ekstremt syg på vej ind i Amazonas.
Malaria eller hvad?
Nej, okay. En eller anden maveinfektion. Men vi endte efter 4 dage på Amazonasfloden på en færge inde i junglen hos et helt fantastisk par. Og hun hjalp mig med, altså jeg sagde som det første, jeg vil ikke ayahuasca. Men jeg vil gerne, hvis du har andet, som ikke påvirker mig sådan psykedelisk eller sådan bevidsthedsmæssigt på den måde. Og hun begyndte så at give mig en plante, som skulle gøre mig stærk som et træ. Og jeg begyndte så at faste det der. Jeg fastede faktisk i 3 uger på udkogt grøntsagssuppe.
Wow.
2 gange om dagen fik vi udkogt grøntsagssuppe.
Men også en masse at drikke.
Ja, altså vand. Fra kilden, ja. Ja. Men fra, det var sådan klokken 9 og klokken 2 fik jeg suppe. Og ellers så sad man bare ude i junglen der. Og de andre, de ville jo i ceremoni. Og jeg kunne ikke stoppe det. de tog i ceremoni. Og jeg skulle sove op i mit lille hus der. Og så midt om natten, der drømte jeg, at der kom sådan en hvidklædt healer op til mig. Og pustede med sådan noget rensende damp igennem hele min krop. Og gik jeg sted igen. Og jeg skyndte mig jo ned til morgenmad næste dag. Jeg var så spændt på, hvad de andre havde oplevet. Altså sad klar. Og de kom alle sammen sådan sat sig, og så sagde hende Sarita, som var shaman, der hun sagde, der var ikke så mange til ceremonien i nat, så jeg nåede lige op forbi dig også. Og så kan jeg bare huske, jeg var sådan, det var alligevel godt nok vildt. Og hvorfor sidder jeg midt ude i junglen, når jeg ikke vil herud? Et sted med en kvinde, der er ekstremt sympatisk. Og vi havde været med til at være ude i junglen og samle alle planterne, der skulle bruges til ayahuasca, sådan bryggen, for det var ikke kun det lavet af blade og en lian. Men der var alle mulige andre planter i os. Så jeg havde ligesom været med i hele processen. Og så begyndte min veninde, som også var der, at læse Eckhart Tolle for mig. Og vi læste en hel dag. Og jeg gik fuldstændig i, jeg skulle lige til at sige nul. Jeg gik i ro.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg kan ikke komme udenom det her.
Du sidder ude i Amazonas og læser Eckhart Tolle. Jeg elsker det.
På Kindle.
På Kindle.
Ja, så må jeg gå i stykker og lufungtighed.
Men han er også, jeg vil sige, han er vestens zen-buddhist. Altså, det er spændende nok at tage ham med til Sydamerika.
Ja. Nu hedder kraft i Amazonas.
Sådan. Ja. Det er virkelig episk.
Ja. Men der kunne jeg godt se, at der var ikke nogen vej tilbage. Altså, jeg var nødt til at tage i den ceremoni, og jeg var nødt til at face min frygt.
Men du må ikke fortælle det hele, for du har lovet at fortælle det over på Patreon.
Ja.
Jeg glæder mig mega meget til at spørge ind til ayahuasca. Jeg har faktisk aldrig sådan rigtig snakket med nogen, der har været på ayahuasca. Jeg har heller ikke researchet det, og heller ikke prøvet det selv. Så vi gemmer lige sådan detaljerne fra dine ceremonier. Det var tre, ikke?
Ja.
Ja, og dem hører vi over på Patreon.
Yes.
Men det var jo dødsangst, vi kom fra.
Ja.
Og hvordan at der var meget angst på den rejse,
ja,
du var på.
Mm.
Og det udefra set, når man sådan er med til at fortælle din historie som her, så er det bare så vildt, at din rejse jo så skal ende med, eller i hvert fald peak ved, at du er ved at dø.
Ja.
At du faktisk får tiltrukket dit værste mareridt.
Mm.
Hvordan ser du selv på det?
Jeg har faktisk ikke overvejet lige, at det var det, fordi jeg tror bare, jeg har set det som et vink med en vognstang om, at jeg skulle blive bedre til at lytte til min intuition og sådan noget, i forhold til min livsvej, og hvad lavede jeg op i Norge og sådan noget.
Mm.
Så jeg har faktisk slet ikke tænkt på det på den måde, men det er da lidt paradoksalt. Altså... Man kan sige, at frygten for noget, før det er sket, er nok det, der er meget dominerende for mig. Fordi når jeg har været i de der ekstreme situationer, så har der været en kæmpe tillid og ro i det, midt i orkanens øje.
Du nævnte også for mig, før vi gik i optagelse, at da du var i din ulykke, og du kom ud af din krop, og der var det der lys, så var det saligt.
Ja. Det var det. Og det var også utrolig kærligt. Og det er det, der har gjort, tror jeg, at det moment, hvor jeg har været imellem livene, vil jeg nok mere kalde det, der har jeg oplevet fuldstændig faktisk lyksalighed. Fuldstændig. Og det var det, der gjorde lige pludselig, at jeg kan godt se, at der er nogen omkring mig nu, her på det jordiske liv, som ville have det forfærdeligt, hvis jeg døde. Men inde i mig selv, der er der ro omkring det. Og det tror jeg nogle gange, vi kan bruge som trøst, i hvert fald, når vi begynder at forholde os til død. At lige så snart, at et menneske er kommet ind i nogle stadier af den proces af at skulle dø, og det kan måske komme ind på forskellige altså tidspunkter, der kan der også være en følelse af ro og kærlighed, faktisk.
Det er sådan en stor trøst at høre i den her voldsomme tid, vi er i.
Ja.
Hvor der er mange, der dør på grufulde måder.
Ja.
Men den erfaring har du simpelthen med dig nu i dit liv, at døden i princippet er fredelig, ikke? Kærlig. Hvordan har det sat et aftryk på dit videre liv efter ulykken?
Jeg tror, jeg har faktisk lige lyst til at tilføje, at sammen med dødsangsten har der også været ensomhedsangst. Og de har fulgtes ret meget ad. Og det er også derfor, jeg er taget ud på de her gårde, for at lære at være alene. Og det her, det blev jo så en prøvelse i at være alene. At finde styrke til at hele mig, til at bede om hjælp, til at modtage, til at finde trøst og mening på en eller anden måde. Og det, at jeg var nødt til at søge de ting, som kunne give mig mening og trøst, det gør, at jeg nu, når jeg er ked af det, så har jeg ret let adgang til, at jeg ved, det kan hjælpe at sætte mig ved et træ ude i skoven og være stille. Og bare kigge. Og lad mig være holdt af et træ. Det er jo sådan, selvnaturterapi.
Ja.
Det kan hjælpe mig at ligge mig i havet og blive borget af havet. Og ligge med bølgerne og bare altså blive holdt af noget andet. Det kan hjælpe mig at sætte meditationsmusik på, tænde stearin lys, sluk alt andet lys, og bare ligge og kramme mig selv. Altså, jeg har ligesom fået sådan nogle værktøjer, nu det her bare nogle af dem, ikke også, som heller ikke inkluderer nødvendigvis andre mennesker, det kan det også gøre, men at finde den trøst i et rum, hvor jeg forbinder mig til mit hjerte, til selvomsorg og til de naturlige kræfter, kan man sige. Ja.
Ja, for hvad har naturen betydet for dig i de her år og nu også?
Det har været sådan det rum, hvor at jeg, hvis der ikke var høj sol i hvert fald, for det har været helt forfærdeligt at blive udsat for kraftig sol. Det har virkelig været intenst. Men det har været mit pauserum. Eller det har været det rum, hvor jeg har kunnet ånde ud, fordi det har været så ekstremt energikrævende at interagere med mennesker. Både i rum med mennesker, men også sociale medier og alt det her, som ligesom, jeg kan se, hvor meget det har drænet. Og det gør det også stadig, altså. Jeg er da også flittig bruger af det selv. Jeg kan godt se, at det ikke er der, jeg lader op. Jeg kan godt lade op sammen med andre mennesker, egentlig, men hvis jeg virkelig skal lade op, så skal jeg bare ligge mig i skovbunden eller sætte mig ved et træ. Og det er derfor, tror jeg, nu arbejder jeg med regenerativ jordbrug på en gård herude på Djursland. Så altså 3 dage om ugen, der er jeg bare udenfor. Og jeg er i kontakt med planter, jeg er i kontakt med dyr, jeg er i kontakt med jorden. Og mit arbejde er et frirum, mentalt frirum. Så det her, det er en integreret del, at jeg er med noget ikke menneskeligt, noget mere end menneskeligt til daglig. Det har givet mig næring.
Hvor havde du været, hvis du ikke havde haft naturen? Og søgt trøst i.
Oh.
Tænk, hvis du bare havde boet i din lejlighed i Aarhus i 6 år under det her.
Ja, men det tænker jeg også tit på. Og lige nu, der kan jeg næsten ikke forestille mig, hvor jeg så ville være. Altså. Fordi den tillid, jeg har fundet, har givet mig, har holdt mig oppe fra for eksempel at få en depression midt i det her. Altså, jeg har været fuldstændig smadret i mine midt-20'er. Fuldstændig.
Og du fik ikke en depression?
Nej.
Wow.
Jeg har faktisk tatoveret et frø på min hånd.
Ja.
Eller på min arm. Og det er ligesom det frø af håb, der har ligget nede i mørket hele tiden. Jeg har hele tiden haft et håb, der har ligget dernede, om at mit liv, det bliver bedre. Selvom at jeg ikke tror på det, så har jeg sådan et indre lille frø. Og det er faktisk først nu, sådan efter at jeg er kommet igennem krisen, og efter jeg er begyndt at få mere overskud, og at jeg faktisk kan ting, at jeg nogle gange kan glemme det håb, fordi jeg er ikke i den vakuum-boble af hele tiden at skulle være i kontakt med mig selv og mærke efter, som var fuldstændig essentielt. Mm. Det er jeg ikke i lige så meget, og det er også dejligt at kunne være på autopilot. Men jeg skal blive nødt til at vende tilbage til mig selv og min selvomsorg. Men jeg kunne jo sagtens have været flyttet til København lige den periode, hvor jeg skulle til at køre galt, der havde jeg tænkt, at jeg skulle læse arabisk i København. Og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg ville have været. Måske jeg havde søgt elementerne alligevel. Og det ser jeg også, at der er mange mennesker, der gør. Altså, så kan det godt være, at det ikke er hjernerystelse, men det kan være stresspåvirkning eller bare et sensitivt system, som der er mange af os, der har i dag. Og jeg ser også, at der er flere og flere, der søger de her veje. Kontakt med kroppen, kontakt med langsomheden. Og altså med dine, ja, det er mere end menneskelige, også selvom man bor i byen.
Ønsker du hverdagsvelvære til din hud med naturlige økologiske ingredienser, så hop straks ind i Martinis smukke univers og tjek alle de flotte produkter ud. Du kan selvfølgelig også lige finde Martinis på Instagram, mens du lytter det her, og tjek ud, hvad det er for et fantastisk livsstilsbrand. Jeg har de sidste 2 måneder brugt brandets nye hudplejeprodukter, nemlig Glow Oil og Daily Nourish Serum. Og må jeg bare lige sige, at udover produkterne, de dufter godt og virker godt, så er de mega smukke at have stående på badeværelset. Det er seriøst en oplevelse i sig selv at åbne produkterne, have dem i hånden og bruge dem. De her produkter, de vejer noget i hånden. De er lavet af glas, og det giver bare sådan en luksuriøs følelse at bruge dem. De pynter gevaldigt. Jeg er jo en kæmpe hudplejenørd, og jeg kan hånden på hjertet sige, at serumen er vildt god, især under makeup, og at glow-olien er det produkt, som jeg lige nu bruger, hvis jeg bare vil have smuk, naturlig hud med lidt mascara til. Tjek omgående martinis.dk for at se hudplejeserien, og ønsker du selv at prøve, så får du selvfølgelig rabat på dit første køb. Du kan bruge rabatkoden underfladisk15 for at slå 15% af prisen. Tusind tak til Martinis for at gøre det muligt at producere endnu mere underfladisk podcast. Og så vil jeg sige til jer, der lytter med, at en måde at støtte underfladisk på, det er faktisk også at støtte mine sponsorer. Så skynd dig ind på martinis.dk og brug rabatkoden underfladisk15.
Føler du det der frø, du har på din arm, er begyndt at spire, eller er det begyndt at blomstre i dag?
I nogle områder, det skal jo gerne være sådan et kæmpe blomstermark, og de producerer sygt mange frø, de der calendula morgenfruer. Men der er nogle af dem, der blomstrer i fuld flor, og så er der nogen, der stadig ligger som frø under jorden, og nogen, der står i knop.
Hvilke områder af dit liv føler du er i fuld flor?
Det er at begynde at give tilbage. Altså jeg føler, at jeg er begyndt at give tilbage til mine omgivelser. Nogle af de ting, jeg har fået med mig fra det her. I år, da jeg begyndt at... Altså for nogle år siden startede jeg en kvindekreds her på Djursland. Og det sted har gjort, altså er blevet begyndt at blomstre fuldstændig af sig selv. Og jeg er med i en forening, hvor vi fortæller om hormoncykluser og balance, og hvilke man kan sige en cyklisk tilgang til os selv, eller hvad skal man sige? Man kan følge året, man kan følge månederne, man kan følge sin egen kropsrytmer.
Den oprindelige måde at være på.
Ja, det kan man egentlig sige. Ja. Og jeg har jo igennem det her også brugt meget sådan nogle små ritualer for mig selv. Altså brændt et skrevet ønske ned, brændt det på bålet, pustet ønske ind i nogle frø, haft dem under hovedpuden, plantet dem om foråret, set dem blomstre om sommeren, høst frøene igen, gør det samme. Sådan, altså det der med at bruge noget materielt til at manifestere noget med. De der ting, sådan, som jeg har brugt, dem er jeg begyndt at sprede nu. De praksiser, og det synes jeg giver mig enormt meget mening. Mm. Og ja, arbejdsmæssigt generelt, altså med det her, jeg landbrug. Jeg kan mærke, at der er virkelig gode vibes på det.
Mm. Hvilke frø ligger så stadig nede i mørket i dit liv? Hvis du har lyst til at dele, selvfølgelig. Med mig og et par tusind andre.
Ja. Altså, jeg har faktisk en drøm om at blive seksolog.
Okay.
Ja, og videreuddanne mig inden for det. Og det tror jeg også, det her cyklusarbejde, det kan jeg ligesom se, jo mere vi kan lære at forstå vores krop og dens signaler, og flyde med det. Og jo mere vi kan være i kontakt med vores sandhed og ture og kommunikere det, jo mere lykkelige tror jeg, vi kan blive. Og det her, altså, det synes jeg er mega spændende. Og hvordan vores indre kraft kan komme ud.
Mm.
Ja. Ja, så har jeg jo sådan en helt drøm, altså sådan, hvad skal man sige, ja, almindelige drømme, som alle mulige andre for en familie, og blive mor, og jeg ved ikke, om det er helt almindeligt, men have nogle høns og et bål i haven. Det er måske almindeligt.
Jeg tror, det er en drøm for mange efterhånden.
Ja.
Bål og høns.
Mm.
Du nævnte tidligere det her med, at du virkelig har følt, at du har været på kanten af samfundet. Også fordi der ikke har været så meget hjælp at hente. Du faldt uden for forsikringssystemet. Du faldt uden for kontanthjælpssystemet. Du var ikke under uddannelse, så var der nogle ting, der blokerede og sådan noget. Mm. Føler du i dag, at du er sådan en integreret del af det, vi kalder samfundet?
Altså, jeg er jo en del af den gruppe, som... Nu så jeg lige i nyhederne, at der var en kvinde, som var flexjobber med to børn, som ikke kunne få støttepakke længere. Nu trækker de den tilbage.
Hvad er det for en støttepakke?
Jamen, jeg tror, det er sådan noget julehjælp.
Nå ja, helt sikkert.
Og så gik det op for mig, okay, hun er flexjobber, og de taler om flexjobberne som de fattige i samfundet. Og så tænkte jeg lidt på min indkomst, og hvordan jeg ikke kan tjene mere end, hvad er det sådan noget, 80% af den højeste dagpengesats. Og jeg er lidt sådan, jeg er jo i systemet, men jeg arbejder jo 10 timer om ugen, og jeg føler faktisk en del skam ved at fortælle om det. Og også det der med, altså nu begynder mine venner at være færdiguddannede, og på det, som folk populært kalder voksenjobs, og jeg ved ikke hvad, altså...
Altså 37 timer?
Ja, jeg ved ikke, om det er det, der skal være kriteriet. Men jeg føler mig stadig på en måde på kanten af samfundet. Men jeg føler stadig... nu har jeg overskud til at snakke med folk, være ude i verden igen. Men at sige, at man arbejder 10 timer om ugen, så er der mange, der... tænker, hvad laver du så resten af tiden?
Mm. Hvad laver du så resten af tiden?
Jeg danser sukuma-dans. Og laver ritualer. Og har en masse gode relationer. Og, jeg har i hvert fald en dag om ugen, hvor at jeg er hjemme. Og hvor jeg strikker, eller hækler, eller tager hele opvasken. Eller... lader op.
Og hvorfor er det skamfuldt?
Fordi at jeg finder status i at have mange jern i ilden. Have lidt travlt. Have nogle fede visioner og ting, der bare kører. Og ligesom jeg skrev det der digt, at applausen går til dem, som iværksætter. Og det kan jeg huske var så konfronterende, at jeg ikke er anerkendt som menneske for bare at være menneske. Jeg er anerkendt lige så snart, jeg går ud og skaber noget.
Mm.
Og jeg kunne ikke skabe noget. Og jeg tror, der er mange mennesker, som ikke har energi til at skabe noget. Fordi de er under pres på den ene eller den anden måde. Og der kan der være en følelse af at spille fallit.
Mm.
Fordi man simpelthen ikke udretter noget. Som, og det skal også gerne være lidt cool, eller du ved, sådan, man skal være lidt special gerne.
Jamen altså, iværksættere er jo nutidens rockstjerne.
Mm.
Og iværksætteri er et buzzword, ikke? Men tænk, hvis vi også havde et ord, der hedder vedligeholderi. Altså, jeg vedligeholder bare.
Ja.
Maintenance.
Ja.
Det er det der med det nye, det bedre, det større, det der vækster.
Ja. Og jeg er jo glad for at gå rundt på en gård og maintaine. Men jeg kan da godt se, at mit arbejde er jo ikke noget, hvor at... Altså, jeg kan sagtens snakke om work-life balance, fordi at det er virkelig work. Når jeg er der, så er det en opgave, jeg skal udføre fra ende til anden. Og det er den helt konkrete opgave, jeg står ude for. Mm. Og så tager jeg hjem, og så har jeg udført den opgave. Og jeg ved, at nu er det så i overensstemmelse med mine værdier og noget, der også nærer mig. Men det er meget fra A til B. Har jeg krydset listen af, vi skulle have høstet i dag, til den og den og den, er det leveret. Godt så. Mm.
Og så kan du holde fri.
Så kan jeg holde fri.
Når man arbejder med jorden, så er det også lidt svært at tage sit arbejde med hjem ind i sit hus. Ej, okay, I kan spire og tørre frø og hvad det nu er.
Jeg vil sige, at landmanden har ekstremt travlt.
Det er en livsstil, ikke?
Jo. Og det, altså, jeg har, det er faktisk første sted, jeg er nu. Det er første sted, hvor jeg ikke har været ansat af nogen, der har været under så massivt pres, at det er gennemskinnet alt. For der er ingen økonomi i at producere føde til mennesker. Mm-hmm. Altså, det er så nedprioriteret og så undervurderet, at det er så utaknemmeligt.
Men det er da sjovt, at supermarkederne er så rige.
Jamen, det er jo, supermarkederne, de kom jo efter den industrielle revolution. Så de er lavet til, at der skal være høj produktion og det samme hele året rundt, og det er det, som vi regner med. Jamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne få en appelsin om sommeren? Jamen, de gror kun om vinteren. Mm. I øvrigt nede i Spanien. Hvorfor skulle jeg ikke kunne få frisk grønt om vinteren? Jamen, der er jo frost udenfor. Mm. Altså,
giv mig den guacamole.
Ja, og så er det ligesom...
Selvom det ikke vokser i Danmark.
Ja, men der er jo de færreste, der er klar på kål, gulerødder, rodfrugter, kartofler.
Mm, det lyder ellers løg. Lækkert. Jeg får lyst til stuet hvidkål.
Ja. Altså, på den måde kan man sige, der er et gigantisk pres, især på småbrugerne, for de har ikke nogen plads i supermarkedet. Mm. Så skal man ud med de kæmpe maskiner, kæmpe monokultur og... Ja. Og det er jo de der øjne, jeg har fået nu, når jeg kører rundt i min 107 år. At jeg lige pludselig, så er jeg en del af landbrugserhvervet, selvom jeg virkelig ikke havde regnet med det.
Mm. Hvad er dine visioner for et godt liv og en god fremtid? Altså arbejdsmæssigt og i dit private liv?
Jeg har lyst til at kunne skabe et link imellem det at have fingrene i jorden. Og det er den kæmpe glæde, der er ved at så et frø og høste selv og få en helt fantastisk grøntsag, som er fyldt med næring ind i munden. Ej, den har vi selv dyrket. Den forbindelse og det arbejde, det har jeg lyst til at videreformidle. Og det kan give os at være i et rum, hvor vi er i forbindelse med os selv og os andre, altså og de andre. Det rum har jeg lyst til at formidle. Så man kan sige, det er kontakten til os selv og til vores omverden, sådan helt basic. Men det tror jeg er noget af det, som vi kommer mere og mere væk fra. På en eller anden måde, når vi er et samfund, som tænker, at vi skal med teknologien, skal vi udvikle os. Men jeg tror, der noget, vi mister på den vej, det er den fuldstændig autentiske, det autentiske møde mellem os og jorden, eller os og hinanden, os og dyrene omkring os, de små bitte bitte insekter, der hele tiden er omkring os, som er i et roligt liv. Og så kan vi fyre afsted ud i verden og synes, vi skal nå 1000 ting. Og der er den samme myg, der bare er i sin sværm i samme rytme. Og vi synes, at det er så sindssygt vigtigt, det vi har gang i. Men alt omkring os, det har et helt andet tempo.
Jeg har faktisk lyst til at bringe et eksempel op fra den kvindekrig, som du fortalte om tidligere, som jeg sjovt nok er med i. Der sad vi i en sauna her i sidste uge og delte sådan det, der nu fyldte i hver og en af de kvinder, der mødte op. Og der blev nævnt fugle rigtig mange gange lige til det møde. Og det var bare så vildt, fordi jeg kom hjem med en helt ny fuglebevidsthed. Og seriøst, siden da, der har jeg bare set fugle overalt. Fugle, jeg aldrig har set i min have før.
Okay.
Altså sådan alle mulige fugle lige herude foran vinduet. Og jeg er sådan, ej, jeg har alligevel boet her i halvanden måned. Og jeg føler ikke, jeg har set en fugl før, før jeg blev opmærksom på det i sidste uge på fuglelivet. Ja, og jeg jo, altså, det er jo sjovt, fordi du taler her om din historie, og det her også med samfundets anerkendelse og meritter og alt det her. Og fra min stol, så jeg føler jo bare, at du repræsenterer alt det, jeg drømmer om, og ikke kan finde ud af.
Og jeg vil gerne være podcaster.
Ah, det er fantastisk. Jamen, nogle gange, når jeg kigger på min mobil, ikke også, inden på Instagram, hvis jeg ser en til kvinde, der strikker, eller samler frø, eller naturfarver, så eksploderer jeg, fordi jeg kan ikke finde ud af det, og jeg vil så gerne. Og jeg synes bare, det er det sejeste, det ypperste. Ja, fuldstændig. Og sylte og fermentere og alt det der. Jeg føler mig som den største amatør.
Men du er kommet til det rette område.
Jamen, det er jo det. Og jeg ved jo også godt, det er bare en trigger, fordi jeg vil så gerne selv, men jeg føler jo bare... Men det er også bare for at sige, at... Det kan godt være, at samfundet ikke tillægger så meget værdi i forhold til det, du kan og vil og dine visioner. Men jeg synes, det er noget af det sejeste overhovedet, du fortæller om her. Det handler jo også om at være suveræn et eller andet sted, fordi jorden kan gøre dig suveræn. Hvis du kan mestre jorden, så kan du overleve i virkeligheden, ikke?
Jo.
Der føler jeg mig nok lidt handicappet, fordi... Jeg går i Netto for at hente med.
Ja.
Men det leder mig til, at vi jo faktisk har lavet et samarbejde, som vi godt kunne fortælle lytterne om.
Ja.
Som er, at man kan gå til have her ved mig på Nordjords. Mm. Vil du fortælle lidt om, hvorfor du synes, man skal tilmelde sig til sådan et forløb?
Ja, det er, hvis man gerne vil lære noget af det, du snakker om.
Ja, præcis. Egentlig.
Og det altså det der med, hvordan man kan lave en have, og det kan jo sådan set være i mange forskellige skalaer. Hvordan kan man opbygge jorden, så den bliver næringsrig? Hvordan kan man dyrke grøntsager, basically? Hvordan etablerer man træer? Hvordan beskærer man træer? Hvordan høster man det? Hvordan kan man konservere det over vinteren? Altså, det er egentlig det sådan grundlæggende, vi kommer til at arbejde med. Og så tænker jeg også, at vi skal snakke om, hvordan man kan lave, altså designe en have og gøre den dynamisk og lækker at være i, og hvad for nogle, hvis der er nogen, der gerne vil ud i skoven og høste nogle svampe i efteråret og tørre dem, eller...
Jamen, prøv at høre, vi er nødt til at komme på svampetur med Sten Leis.
Ja. Nej.
Kender du ham godt?
Ja.
Der bor en legendarisk mand herude tæt på mig, og jeg går i vinterbadeklub med ham, og jeg møder ham også tit op i supermarkedet. Han går jo konsekvent i supermarkedet i sin lyserøde badekåbe.
Ja.
Har du set det før?
Ja.
Han er... Ja, lige præcis. Han er jo Danmarks største svampeekspert, tror jeg. Og han får også besøg af alle mulige hele tiden, der skal interviewe ham om ting og sager. Og Sten Leiris har en legendarisk hjemmeside. Har du nogensinde været inde på den, Dina?
Nej.
Oh my god. Alle billederne af Sten derinde, der er han nøgen. Og så skriver han, disse billeder må gerne kopieres, fordi han er jo nudist.
Ja.
Nå, men det var også et tidsspor, men ham kunne man for eksempel tage en tur ud og sanke med her i området på haveholdet.
Helt klart.
Ja.
Og jeg kan nok mest hjælpe med mad, altså madsvampe, og så kan han tage hele resten af spektret.
Ja, helt sikkert. Det ved han i hvert fald en masse om. Men så er der også lige et smut hernede fra min have. Der er der også mine naboer, som... har et af de mest biodynamiske steder på Djursland, siger de selv, at det skulle være en af de pletter med flest danske arter, især sommerfugle og sådan noget. Der kunne vi også gå ned og få en lille rundtur af dem.
Helt klart.
Men vi vil jo gerne lave et fællesskab, hvor vi følges ad i et år, et haveår,
nemlig.
Og starter i foråret. Og så kan man jo gå til det på linje med, hvis man gik til golf eller ridning, eller hvad man ellers går til nu om dagen. Og det er jo fint nok at være byboer, og så tage herud og gå til det. Og så tage hjem og implementere noget på tagterrassen.
Lige præcis. Ja. Og, ja, og altså, det er jo også nogle ting, man bærer med sig resten af livet. Nogle af de der, hvad kan man sige, den viden. Og jeg tænker også, at det kommer til at være meget formet af, hvad folk gerne vil. Er det noget med drivhus? Er det for eksempel at plante farve? Det vil jeg også gerne. Af madrester, eller du ved, hvad kan man farve med fra køkkenet? Og hvilke planter kan man have som et lille hjemmeapotek? Som sådan grundlæggende urteapotek? Eller hvordan kan man lave olie? Hvordan tørrer man til te? Alle sådan nogle ting. Det bliver formet af os, som skaber holdet.
Jeg føler bare, at jeg kan fornemme, at det bliver et mega fantastisk fællesskab, og jeg håber virkelig, I vil tjekke det ud. Jeg ligger selvfølgelig link til det i show notes. Det er noget, vi laver i samarbejde med Helle Solvang, som også har været med i Underfladisk Podcast. Hun har det, der hedder Jordens Skole. Og så kan man også følge dig på Instagram. Hvad hedder du derinde?
Jeg hedder dina.bjorn.
Bjorn.
Altså bjørn uden ø, men et o i stedet for.
Yes. Så kan man følge alle de ting, du udbyder der. Alt det, du giver tilbage. Ja. Det var et virkelig godt udtryk. Er der noget, du ikke har fået sagt i den her samtale, som du synes er vigtigt, at lytterne får med i forhold til din historie? Og undskyld, jeg sidder på den her kirkestol. Ja.
jeg tror, det, som jeg selv har haft brug for at høre i min hjernerystelse, og jeg vil sige, det kan jo også være, altså det er jo det samme næsten som at være stressramt, mange af de symptomer, man oplever. Men det er det der med, og hvis man kan prøve at finde et sted ind i sig selv, hvor man bliver ved med at tro på, at det næste healing ligger lige rundt om hjørnet. Hvis man synes, nu har jeg gjort noget med min kost, og det virker bare ikke. Eller nu har jeg begyndt at gå ture, men det giver ikke nok. Eller nu har jeg gået til fysioterapeut, eller et eller andet. Så det der med, det næste healing, den kommer. Og nogle gange så tager man også to kæmpe store skridt, og så tager man et tilbage. Og det kan virke sindssygt frustrerende. Men jeg har hele tiden set det som en bevægelse fremad alligevel. Selvom at jeg blev slået hjemme i Ludo, havde jeg sagt, mange gange, og har ligget ude i det sommerhus, ude i Femmøller, og været sådan, jeg kan igen ikke holde til at snakke med et eneste menneske de næste 3 dage. Men blive ved med at se, om man kan grave håbet frem. Og være nysgerrig på at finde healingen.
Det var nogle gode ord at runde af med. Dina, det jeg har skrevet på mit manuskript for vores Patreon-samtale, ikke også? Ja. Det er ayahuasca og Sex in the City. Og det er simpelthen bare fordi, at da du var ude og besøgte mig her i sommer, der opstod der magi, fordi vi begge to havde set Sex in the City. Yeah. Og ja, der er bare nogle ting, jeg godt lige vil vende med dig om. Den ser jeg, hvis du er frisk på det.
Helt klart.
Så vi skal høre om dine oplevelser med ayahuasca, medicinen, og så skal jeg lige spørge dig om nogle ting angående Sex in the City også. Yeah. Så hvis I har lyst til at lytte med på det, så skal I hoppe over på min Patreon, og der ligger et link til at abonnere på den nede i show notes. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Hej igen. Jeg håber, at I har nydt den her samtale, og jeg linker i show notes til Dina Bjørn på Instagram og til hendes projekt om cyklus, som hedder Røde Jord, og det vil jeg virkelig anbefale jer at tjekke ud. Husk nu at tilmelde jer til Gå til Have. Det bliver 48 timers undervisning hen over havesæsonen for bare 2.983 kroner. Normalt så koster det over 5.000 kroner at gå til have en hel havesæson, men Jordens Skole, som vi samarbejder med, har valgt at give os rabat, så jeg vil virkelig anbefale at slå til nu. Haveholdet kommer til at ligge en hverdagsaften og en gang imellem i weekenderne, og det er noget, som de tilmeldte og os arrangører koordinerer sammen. Du kan gøre en kæmpe forskel for Underfladisk Podcast ved at anmelde den, sende stjerner på Spotify eller på Apple Podcast, og du kan dele den her episode med en ven. Det kan være, du har en ven, som også har fået en slem hjernerystelse. Det er efterhånden blevet en livsstilssygdom. Det er noget, rigtig, rigtig mange får. Og derfor så tænker jeg, at den her samtale kan gøre en forskel for nogle af dem, der har det rigtig, rigtig svært lige nu med en hovedskade. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og jeg vil opfordre dig til at støtte min sponsor, Martinis. Og du tjekker selvfølgelig også ud i show notes, hvordan du finder Martinis Univers og får 15% på de her to nye hudplejeprodukter, som jeg bruger i øjeblikket. Tak fordi du var her. Vi lyttes ved.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.